Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüle gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda atymlyk çaýyň hiliniň juda yaramazlaşandygyny, şol bir wagtda onuň bahasynyň ýokurlanýandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Atymlyk çaýyň hili ören pese açyp oňa dürli zyýrdywiller, şol sanda çöp çalamlar garylýar. Ýaşajylar çaýyň islenini görnüşine haşal otlaryň ýa-da ýorunjanyň garylýandygyny aýdýarlar. Käbir adamlar çaýda gamşyň ýapraklaryny, çöp çalamlaryny hem tapandyklaryny aýdýarlar. Soňky döwürde bu çöp çalamlar ýylat arasynda mahorka diýilip atlanýar. Dirilen temäke garılıp satılýardy. Indi bu çöp çalamlar atymlyk çaýa da garılıp başlandy diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 8-nji maýda gurrun berdi. Ol türkmensany gök we gara çaýlaryň esasan Hitaýdan we Eýrandan import edilýändigini aýdyp, häzirki wagt atymlyk çaýlaryň hiliniň yaramazlaşandygyny ýurdun dürli welaýetdir şäherlerinde eşitse bolýandygyny hem bellidi. Mundan öň atymlyk çaýyň tebigi gow tagamy bardy, ýöne soňky döwürde onuň düzümi ören owunyk. Çaý demläniňden soňra ol duru däl we bulançak bolýar. Şeýlede onuň tagamy hem ýok diýip aşabatly habarçy aýtdy. Habarçy atymlyk çaýyň hiliniň yaramazlaşýan mahalynda onuň bahasynyň bolsa gymmatlaýandygyny aýdýar. Onuň bellemegine görä häzirki wagt 1 kilogram gök çaýyň bahasy 40-45 manat aralygynda durýar. Eýrandan import edilen käbir atymlyk gök çaýlaryň 400 gramlyk bir gutusy 50 manada barabar. Bu gaplanan çaý bolan sebäpli onuň hili bir näme gowy. Ýöne muny köp adamlar satyn alyp bilmeýär. Sebäbi ol adamlaryň maddi güýç ýeterinden gymmat diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä käbir ýaşajylar çaýyň hiliniň yaramazlygy barada paýtagtdaky bazarlaryň administrasiýasyna we türkmen standartlary baş döwlet gullugyna ýüzlensede oňoýly jogap alyp bilmeýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan aşgabatly söwdegärleriň bir näçesi atymlyk çaýyň hiliniň yaramazlaşmagynyň sebäplerini ýurtdaky valyuta çäklendirmeleri, dollaryň bahasynyň gymmatlamagy we türkmen standartlary baş döwlet gullugy tarapyndan girdilen düzgünler bilen düşündürýärler. Söwdegärler ýokary narhlara garamadan çaýyň dürli görnüşlerini import etmäge taýýar. Ýöne muny amal etmek isleýän söwdegärlere hökümet tarapyndan emeli bökdönçlükler döredilýär. Misal üçin getirilen harit üçin 3 gedek salgyt töledilýär. Ähli çykdajylar we salgytlary nazara alanyňda haridiň satuw bahasy ýokurlanýar. Ýöne bu munyň bilen hem çäklenmeýär. Sebäbi hökümet haridiň bahasyny hem çäklendirme girdiýär diýip aşgabatly söwdegär anonim şertde adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol şu sebäpli ýokary hilli haridi import edýän söwdegärleriň azdygyny. Muňa derek olaryň atymlyk çaýa çöp çalamlary ýa-da haşal otlary garýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosy ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda türkmen standartlary baş döwlet gullugy hem-de Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň türkmen standartlary döwlet gullugy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda gök çaý türkmen medeniýetiniň bir bölegi hasaplanyp ýylat tarapyndan iň köp içilýän we sarp edilýän önümleriň başynda gelýär. Soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanyň döwlet başçysy Gurbanoly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesiniň gapdalyndan atçylyk, edermençilik, ösümlik dünýäsi, halkara siýasat, watansöýjülik ýaly temalardan ýazan kitaplary bilen bir hatarda Çay varada çay melhem ve ılham ve Türkmensanın dermanlık ösümlükleri adlı kitapları çap ettirdi. Geçen yılın oktyabrında Türkmensanın sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliği rahatlara sağdın dem alma için Berdi Muhammedov'un Türkmensanın dermanlık ösümlükleri adlı kitabında görközülen çaylardan içmeyi maslahat berdi. Devlet eğitçiliğindeki medya seri işlerinde prezidentin çay melhem hem ılham adlı kitabından alınan bölükler hem okuyucudur tomoşaçılara yetirilip olurdu çayın ömrü uzoldu. Seri işte dige çay içsen ömrüň uzaýandygy ýaly maslahatlar berilýär.